Фосфорична Мері. Сріблясте мерехтіння кіноекрану, намальованого просто на стіні темної зали колишнього панського маєтку, осявало наше обшарпане повоєнне дитинство небуденним світлом. На порозі до світу, в якому з наших кощавих плечей спадали кортовенькі піджачки й латані сорочечки, а натомість лягали блискучі епалети, погони, кольчуги, лицарські плащі, до світу, де ми, містечкові посмітюхи, півтори години були так далеко від перехняблених будинків, що обступали кривулясті вулиці Круглика, стояла невмолима тьотя Мотя, яка милостиво відкривала двері в той світ, якщо ти мав перепустку до нього. Блакитну смужечку цупкого паперу. У квиток, в цю блакитну смужечку, що приємно лоскотала долоню, коли потрапляла до тебе з рук нашого верховоди Федька на прізвисько Гаврош, вкладалося стільки мурашиної праці, хлоп'ячої винахідливості. Ми збирали залізяче, лахміття, до чавунного дзвону в головах пірнали на дно ставу, дістаючи скойки, викопували на городах самосійний хрін, полювали за мідними та латунними виробами, ходили на скотомогильник по кістки, обривали в лісі шипшину. Все це приймав заготувач райзаготконтори Моня Файбер. Ще одним джерелом грошей на квитки, незаконним, були пляшки. Варто було продавщиці Голубого Дунаю, так називали пивничку в центрі містечка, приготувати до відправки ящики з порожніми пляшками, виставити їх на вулицю і загавитися на хвильку, як десяток зелених півлітрівок з-під пива чи ситра ставали нашою здобиччю. Прискіпливо перевіривши, чи не потрапила якась із надщербленою шийкою, Гаврош посилав когось по авоську і говорив мені: «Папа, підеш у гадюшник і поздаєш». «Чому все папа та папа? Хай воша йде!» – безнадійно огинався я. Мене називали папа, бо лише я і Сенек Шолом мали батьків. І хоч кожен із хлопців потай палко заздрив моєму щастю і без вагань дав би відтяти палець, аби мати змогу когось називати так, слово «папа» звучало в їхніх устах знущально. Я сердився попервах, а потім звик. «Папа», – говорив Гаврош, – «як ти не розумієш? У тебе мама вчителька і батько є, а звідки може взятися пляшка у воші? У пупчика ще так-сяк, кавалєри його мамі приносять, а у воші? А пупчика посилати здавати не можна, малий ще, Шолом же боягуз». Гаврошева логіка була залізна. З нашої зграї тільки я не міг підозрюватися буфетницею в нахабній крадіжці, яка була ще нахабнішою тому, що за своє кревне вона ще й мала давати гроші. Я йшов кожного разу, коли, вдаряючись об ноги, пляшки в авосі збрязкували, захололий у грудях, як драглі страх, здригався і, обриваючись важкими студеними шматками, падав униз живота. Але я йшов. Дороги назад не було. 7 пар очей відрізали її надійніше, ніж фортечний рів. Крім того, я не був боягузом, як Сенек, і мав щоразу підтверджувати це. Я ступав у напівтемряві, просякнуті гострим, кисловатим запахом оселедців і пива нутрощі Голубого Дунаю, мов на непевну поверхню драговини, готової щомиті розверзнутися і глитнути мене у вічну ніч. Страх холодним вужем лежав у грудях і тоді, коли я повертався, затиснувши у кулаці гроші. Але що ті хвилини проти наступних годин раювання у промінні поваги, якою оточувала мене компанія? Всі розуміли, що без мене пляшки були б звичайним зеленим склом, що завдяки мені вхід до кінозалу забезпечено сьогодні і завтра. Навіть гордий Чіта говорив: «Молодець, папа», але всі розуміли, що моя слава на часину. Як тільки наспіє осіння пора і на цукроварню почнуть возити буряки, героєм надовго стане Чіта. Чіта був горбатенький. Але ми так звикли до його вади, що аби він позбувся її, то либонь вважали б це ненормальним. Певно, через горбатість хода у Чіти була погордлива, плавка, і дивився він, відхиляючи голову назад, ніби зверхньо. Та незважаючи на каліцтво, він не відставав від усіх у наших іграх та справах, а багато в чому й перевершував. Найспритніше лазив по деревах, випускав з рота цигарковий дим кільцями, схоже й кумедно перекривляв багатьох кругличан. За ці якості та ще за постать, яка нагадувала мавп'ячу, прозвали його Чітою. саме тріумфально пройшов кінозалами американський фільм «Тарзан». Мавп'яще прізвище так пасувало йому, так міцно вчепилося,